برپرسانی پارێزگای کرکوک و صلاح الدین ئاماژە بەوە دەکەن هێزەکانی داعش جموجۆڵی زۆریان لە سنووری کرکوکەوە تا دەگاتە. سنووری دەریاچەی حەمرین لە پارێزگای دیالە دەست پێکردووە، بۆیە هێزەکانیان خستۆتە حاڵەتی ئامادەباشیەوە. عەمید کاوە غەریب، فەرماندەی پۆلیسی قەزای داقوق لە باشووری کرکوک، بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند نەخشە و پلان لە پشت ئەو جموجۆڵانەی داعشەوەیە کە تا ئێستا نازانین ئەنجامدانی هێرشە یان هەوڵدانە بۆ دزەکردنە نێو شار و شارۆچکەکان.
زانیاری وردو درشت کە بەردەستانەیە کە جموجۆڵی داعش لە سنووری قەزای داقوق و دەوروبەری تیکریت و ناوچەکانی چێتەوە بۆ سەر سەردەی حەمرین. جموجۆڵێک هەیە، بەڵام جموجۆڵەکە هەتا ئێستا کەنیە سەرچاوەکەی دیار نییە مەبەستیان چێت ئەو جموجۆڵا. تێبینی کردنمان لەسەر جموجۆڵی داعش لە سنووری ناوچەکان داو لە سنووری بەتێکرای عێراق، یعنی داعش هەیە لە هەندێک شوێن منافس بدۆزێتەوە نیە بۆی کە بتوانێت خەڵکی ئەمنی دروست بکات و یەشێکی ئەمنی لە سنووری ژێردەسەڵاتەکە ژێردەسەڵاتی حکوومەتی مەرکەزیە دروست بکات. یعنی جموجۆڵێکی یعنی بەرچاو بەرچاوەکە جاران ئەو جموجۆڵانە لە سنووری چیای خەمرین بەرچاو ناکەوتن. بەڵام ئێستاکە بەپێی هەندێک زانیاریەکانمان جموجۆڵەکان زۆر بەرچاون، ئایا مەبەستیان لەو جموجۆڵە
چەکدارەکانی داعش لە سنووری موسڵ و مەخمور و گوێرەوە ناوبەناو هێرش دەکەنە سەر سوپای عراق و هێزی پێشمەرگا، بەڵام ماوەیەکی زۆرە ئەو ڕێکخراوە لە قۆڵی کرکوک و سەلاحەددینەوە، هیچ جموجۆڵێکی نەبووە. عەبدوڵڵا بۆر، فەرماندەی میحوەری پارێزگای سەلاحەددینی پێشمەرگا، بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند من لە پشوودا بووم، ئاگادار کرامەوە کە داعش جموجۆڵێکی فراوانی دەست پێکردووە، بۆیە ئەمڕۆ گەڕاومەتەوە بۆ سەنگەرەکانی پێشمەرگا.
لەو تەلەفۆنیان لۆ کردم گوتیان جموجۆڵێکی زۆر هەیە لەو سنووریانە هەموویان لە خواری هەتا لە لای کرکوکەوە تا دێتا لای دوژیوەوانە هەنی زەبەکەی دوژ هەتا دێتا مشەی قەولو بگەڕێمەوە وایە هیچ نەبوو بیانی گەڕامەوە. مشەر ئەوەم زانی وەکو تو باسیەکەی لەوە زیاتر نەمزانی ئێستا من لە دوژم گەڕامەوە هەلە بەرەو خەبەرە گەڕامەوە.
چەند شەوێک لەمەوبەر داعش بە هەشت گولە هاون ناحیەی قەرەتەپەی پارێزگای دیالەی بردومان کردو. بەرپرسانی ناحیەکەش باس لە کردنەوەی سەربازگەیەک دەکەن لەلایەن ئەو ڕێکخراوەوە لە نزیک دەریاچەی حەمرین. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کرکوک.